Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli i ove nedelje u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata. Današnju emisiju započeli smo jednim kratkim izvodom koptske službe u njihovoj crkvi u Kairu. Danas ćemo pričati o stradanju hrišćana. Povod za ovu emisiju i danas da čujemo dr. Aleksandra Rakovića jeste svakako teroristički napad na koptsku crkvu u Kairu. Prateći naš program već ste čuli da je u eksploziji u koptskoj katedrali u Kairu ubijeno najmanje 25 osoba, većinom žena, ranjeno je 49. Ovo su podaci egipatske državne televizije. Bezbjednosni izvori rekli su Reutersu da je među ubijenima i najmanje 6 djece. Eksplozija se dogodila za vrijeme nedeljnog bogosluženja u koptskom pravoslavnom hramu Svetih Petra i Pavla u Kairu, upravo pored saborne crkve Svetog Marka, koja je i patrijaraška saborna crkva i u njenoj neposrednoj blizini nalazi se i sjedište koptskog patrijarha. Naprava koja je sadržala oko 12 kg TNT eksploziva detonirana je na ženskoj strani katedrale. Eksplozija se dogodila u trenutku kada je sveštenik pozivao vjerne da se pripreme za molitvu. Egipatska agencija MENA navodi da je napadač postavio bombu u kapeli u blizini spoljnog zida katedrale Svetog Marka, gdje se i nalazi sjedište Koptske pravoslavne crkve i njenog poglavara Tavardusa II. Kako prenosi Beta, Islamska država je preuzela odgovornost za napad na Koptsku pravoslavnu crkvu u Kairu. U saopštenju Islamske države na internetu se navodi da je bombaš samoubica obećao nastavak rata protiv otpadnika, a egipatska vlada je i objavila snimak napadača. Pravoslavni Kopti inače čine najveći dio hrišćanske zajednice u Egiptu, koja je najbrojnija hrišćanska zajednica na Bliskom istoku i jedna od najstarijih. Porast radikalnog islamizma doveo je do njihove marginalizacije, naročito poslije odlaska predsjednika Hosnija Mubaraka sa vlasti 2011. godine. Egipatske snage bezbjednosti su i uhapsile 4 osobe za koje se sumnja da su umiješane u bombaški napad na koptsku sabornu crkvu u Kairu. Govoreći na državnoj sahrani za 24 žrtve napada, predsjednik Egipta Abdel Fattah el-Sisi je rekao da je taj napad u nedjelju izveo bombaš samoubice i dodao da su u vezi sa tim uhapšena 3 muškarca i 1 žena. Prema riječima šefa države, egipatske snage bezbjednosti tragaju za još 2 osobe koje su u bjekstvu, a za koje se sumnja da su umiješane u napad. A u nedjelju 11. decembra, primivši tokom svete liturgije vijest o bombaškom napadu na koptsku crkvu u Kairu, njegovo blaženstvo, papa i patrijarh Aleksandrijski i sve Afrike Teodor II. Dao je sljedeću izjavu za medije. Mi u Egiptu živimo u miru, hrišćani i muslimani. Ovaj suživot dvije religije je dobar primjer na koji treba da se ugleda cijeli svijet. Osuđujemo ovaj napad na vjerni narod Božji. Izražavam svoje lično saučešće kao i saučešće drugog patrijaršijskog trona drevne Aleksandrijske patrijaršije, patrijarhu Tavardusu, patrijarhu Koptske crkve. A generalni episkop Koptske pravoslavne crkve u Ujedinjenom kraljevstvu, Angelos, na vijest o eksploziji u crkvi u Kairu za vrijeme bogosluženja, dao je sljedeću izjavu. Sa velikom tugom primio sam danas vijest o tome da je najmanje 25 ljudi ubijeno u eksploziji za vrijeme nedjeljnog bogosluženja u Koptskom pravoslavnom hramu Svetih Petra i Pavla u Kairu, upravo pored saborne crkve Svetog Marka. Umnožavamo svoje molitve za one živote koji su nemilosrdno okončani, za povrijeđene i za svaku porodicu i zajednicu koja se osjeća pogođenom. Molimo se Bogu za svaku koptsku parohiju i zajednicu širom Egipta koje su se nalazile u crkvama ovog jutra, kao i za širu egipatsku zajednicu koja može pasti kao žrtva sličnih nečovječnih napada. Mnogi ljudi u našim zajednicama u Britaniji imaju porodice i prijatelje u Egiptu, stoga se molimo i za njih u ovom trenutku neizvjesnosti. Saosjećamo u ovoj tragediji, ali nas bodri snaga i otpornost naše sabraće u Egiptu. Molimo se da Gospod podari mir i zaštitu hrišćanima u Egiptu i širom svijeta koji se mole na bogosluženjima i svim vjerskim zajednicama koje su meta sličnih napada, poručio je episkop Angelos. Kao što smo i najavili, poštovani slušaoci, ovim povodom danas slušamo doktora Aleksandra Rakovića, istoričara, koji je nedavno za Radio Slovo Ljubve govorio upravo o stradanju hrišćana. Poštovani slušalci, još jednom ćemo ipak prije ove priče čuti pravoslavne Kopte i način na koji oni pjevaju Gospodu.
Yeah. Jerusalim od zlata.
Naš današnji gost, istoričar dr. Aleksandar Raković, i sa njim ćemo razgovarati o najvećim poprištima sukoba u svetu. Pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomogao, hvala na pozivu.
Zašto narod krsta strada u Turskoj, Egiptu, Libiji, Tunisu, Iraku, Siriji? Da li se ovi sukobi odražavaju na Evropu i u kolikoj meri će promeniti sadašnju sliku Evrope i evropskog naroda? Šta možemo da očekujemo u budućnosti i da li možemo da se nadamo nekoj vrsti stabilizacije i mira ili samo još većoj eskalaciji sukoba? To su samo neka od pitanja koja ćemo vam postaviti. Prvo ćemo krenuti sa stradanjem hrišćana u Iraku, pošto su tu najveći sukobi. Stradanje hrišćana u Iraku ne povezuje se sa rađanjem nove islamske religije. Čak su irački hrišćani imali ranije i odličan položaj u toj zemlji, međutim, situacija je sada potpuno drugačija.
Tako je. Nažalost, pogubna politika zapadnih sila, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Italije i Poljske u Iraku tokom rata 2003. i okupacije Iraka 2003. dovela je do toga da irački hrišćani praktično nestanu sa lica zemlje. Irak je tokom 80. godina imao 1.400.000 hrišćana. To je negde bilo oko 8% populacije koji su bili potpuno integrisani u iračko društvo, bili su čak i na pozicijama vlasti, na primjer Tariq Aziz, irački ministar i portparol Iraka tokom rata sa okupacionim silama 2003. bio je hrišćanin, i tako dalje, da sada ne nabrajam. U svakom slučaju imali su dobar status, ali od kada su te NATO savezničke trupe uletele u Irak 2003. praktično u turbulencijama koje su nastali i haosu koji je trajao do 2011. tokom okupacije, a i posle 2011. iraško hrišćansko stanovništvo proterano je iz Iraka, odnosno život im je tamo praktično postao nemoguć, i to na teritorijama gde su bili praktično dvomilenijumska civilizacija, dakle to je narod od kog smo mi primili veru, govorimo o hrišćanima na Bliskom istoku. I u tom talasu, na primjer, tokom američke okupacije, stradali su hrišćani Ninive, jedna od najdrevnijih zajednica, stradali su i asirski hrišćani također, stradali su i druge hrišćanske zajednice, a sve se to nekako i okončava sa stvaranjem islamske države posle 2011. kada je američki okupator napustio zemlju i kada su proterani hrišćani u Mosulu. Znači, također jednoj vrlo drevnoj hrišćanskoj zajednici, opet podločim, trajanja 2000 godina. Dakle, ta kriza i progon hrišćana na Bliskom istoku, ovaj najnoviji, počinje 2003. godine sa američkom okupacijom, koju su sledile druge evropske države tokom bombardovanja Iraka, i kao što je javnosti poznato, jedan sekularni i vrlo progresivni socijalistički režim na čelu sa Sadamom Huseinom tada je nestao sa lica zemlje, a rukovodioci tog režima i vlasti su pogubljeni neki vešanjem, neki streljanjem na različite načine, kako bi se narodu Iraka navodno donala demokratija. Kako izgleda ta demokratija, vidimo zapravo danas. Irak je jedna nestabilna država, podeljena praktično na tri celine, na kurdsku, na sunitsku i na šitsku, i lišena je svoje hrišćanske zajednice. Naime, u Iraku je sada, kako se smatra, ostalo samo 200.000 hrišćana. Ako to uporedimo sa brojkom od 1.400.000, vidimo da je to stanovništvo potpuno desetkovano.
Da, kažu da 30 iračkih hrišćanskih porodica dnevno napusti Irak. Da je potpunosti promenjena slika. Na koji način sad stradaju hrišćani u Iraku? Šta se sa njima sad dešava u ovom trenutku?
Pa u ovom trenutku je stradanje hrišćana u Iraku stalo zbog toga što su već proterani. Dakle, oni koji su bili u Mosulu, to je poslednji talas ovih koji su pobegli, su otišli na kurdske teritorije ili su prešli u Bagdad ili druge delove zemlje, i tu čine male zajednice gde trenutno nisu ugroženi, ali znate kako je, nikad se ne zna, rat tamo traje. Islamska država nije baš daleko od Bagdada, u jednom momentu su skoro stigli čak i do aerodroma. A takođe, Islamska država kontroliše Mosul, koji je opet na možda jedno sat vremena kolima od kurdskih teritorija gde su opet hrišćani smešteni i kurdska autonomija obećala dok su oni tu na vlasti u severnom delu Iraka da će hrišćani biti potpuno bezbedni, tako da su, evo možemo da kažemo, na sadašnjim prostorima Iraka hrišćani bezbedni. Ali bio jedan snimak koji je Vice televizija dala, ekskluzivni iz Mosula, sa teritorije Islamske države, gde jedan sudija Islamske države govori da je dat jedan korektan predlog hrišćanima, to je da ili napuste Mosul, tako on kaže korektan, mi ga stavljamo pod navodnike, dakle, ili da napuste Mosul, ili da prihvate da plaćaju porez od 10%, ili da izgube glavu. Dakle, eto, to je život hrišćana, dakle, i rizik zapravo kako bi oni živjeli da su ostali u Mosulu. Nije ostalo više hrišćana u Mosulu, ako i jeste, to su zaista neki zanemariv broj, verovatno starih ljudi, a hrišćanske crkve u Mosulu ili su srušene ili su pretvorene u neke društvene objekte gde se vrše predavanja i ideološka oblikovanja terorista Islamske države.
Za razliku od Iraka, gde, kako ste rekli, bilo je do skoro 8% hrišćana, dakle više od milion njih, Tunis je zemlja koja je imala malobrojnu hrišćansku zajednicu, ali zemlja u kojoj je započelo arapsko proleće.
Upravo tako, dakle, sve ovo što se desilo od 2011. opet isključujemo Irak, gde se dešavalo od 2003. počelo je u Tunisu. Krajem 2010. godine američki režim je finalizovao svoju nameru da sruši sa vlasti sekularnog predsjednika Tunisa Bena Alija, koji je završio u egzilu u Saudijskoj Arabiji, i na tom mestu počelo je arapsko proleće. Nažalost, arapsko proleće nije dirigovano samo iz Vašingtona, ono je dirigovano odavde, iz Beograda, preko jedne grupe ljudi koja je bila poznata ranije kao Otpor, a danas kao Canvas, koji ima ovde nevladinu organizaciju, koja je pripremala puč i svrgavanje predsjednika Tunisa Ben Alija i dovođenja novih snaga na vlast. A u Tunisu deo snaga koji su došli na vlast činili su islamisti. U Tunisu taj proces progona hrišćana koji su bili malobrojna zajednica je tekao, ali ipak je ta sredina koja se pokazala dovoljno zrela da stopira sve to što se dešavalo u tom smislu i da islamisti koji participiraju delom u vlasti ili su participirali, sad ne znam da li su još uvijek tamo na vlasti, nisu bili omogućeni da proganjaju hrišćane kao što su dočinili na primjer u Egiptu ili što su uradili u Libiji ili što bi uradili na nekom drugom mestu. Naravno, kad govorimo o islamistima, ovde podlačimo da se radi o radikalnim islamistima, jer islamizam ne mora da ima nužno negativno značenje. Ali Tunis, dakle, obeležavamo kao zemlju, dakle, sve krenulo, posle se prebacilo na Egipat, gde je predsjednik Hosni Mubarak svrgnut s vlasti, došli su opet uz pomoć organizacije Canvas iz Beograda, koja je oblikovala puč u Egiptu, i posle potom je Mohamed Morsi, islamistički, radikalni islamistički predsjednik, došao na vlast u Egiptu i onda je krenuo progon hrišćana pod palicom muslimanskog bratstva, uz očigledno ili nesposobnost ili bez ikakve namere Sjedinjenih američkih država koji učestvuju u svemu tome da spreče progon hrišćana. Hrišćanske crkve su po Egiptu paljene, kopsko stanovništvo je došlo u veliku opasnost, i Kopti su također počeli da se iseljavaju iz Egipta. Njih inače ima tamo dosta, dakle oni čine nekih 10% stanovništva po zvaničnim statistikama, to je negde oko 8 miliona, to je velika brojka. Oni sami kažu da ih možda ima između 10 i 15 miliona, dakle oni tu cifru i povećavaju, ali hrišćanske crkve su počele da gore, pa je čak bilo nekih pojava da hrišćani uzvraćaju udarac u nekim delovima Egipta, pa onda su muslimani ponovo uzvraćali udarac ovima i to se pretvorilo neku spiralu nasilja, sve dok egipatska vojska, koja je sekularnog karaktera, nije 2013. odlučila da uzme stvar u svoje ruke uz podršku predsjednika Putina i da preuzme vlast u Egiptu, potom da general Sisi, koji je tada bio na čelu vojske, postane predsjednik Egipta i dovede situaciju u normalu, pa čak i prisustvuje prvi put u istoriji Egipta jednoj pravoslavnoj božićnoj liturgiji, što je on radio kada je otišao u koptski hram, i on je zapravo žurio, on je bio negde na Bliskom istoku, u zvaničnoj posadi on je žurio da stigne na liturgiju, dakle, zaista je imao nameru da pokaže da će Egipat štititi svoje hrišćane. Prava katastrofa se desila u Libiji, gde videli smo i ovih, ima ovih i radnika iz Egipta koji rade hrišćana, koji su, njima su odrubljene glave, i Libija je zemlja koja je pokazala najveći prosperitet tokom vlasti Muamera el-Gadafija, njeno zvanično ime je bilo Džamahirija. Ovde se u pogrednom smislu govori o Džamahirija, ali to zapravo to znači socijalistička republika, to nema nikakav islamistički karakter, nego je to socijalistička država, gde je svako ko je završio fakultet dobio posao, dobio stan kad stupi u brak, i zemlja koja je od plemenskog društva tokom Gadafijeve vlasti došla do toga da njeni najbolji studenti, na primjer, studiraju na najprestižnijim univerzitetima u zapadnoj Evropi. Libija je posle svrgavanja Gadafije ušla u jedan strašan građanski rat, da se više ne zna ko protiv koga ratuje, i nažalost, evo, posljednjih dana smo vidjeli da u američkom bombardovanju stradalo i dvoje srpskih diplomata, tako da opet je naravno bilo, i kada je reč o Libiji, o intervenciji zapadnih sila, Libiju su bombardovali Sjedinjene Američke Države, Francuska, Velika Britanija i Italija, a sada mogli smo pre neki dan da čitamo u novinama da će komanda za iskrcavanje zapadnih snaga u Italiji, u Libiji, biti prebačena na Italiju, i da će Italija imati glavninu snaga koja će u narednim nedeljenim mesecima, već kada oni budu za to spremni, okupirati Libiju. Šta je, znači, poenta čitave stvari? Libija je zemlja jako bogata naftom, i zapadne kompanije u ovom momentu, koje su okružene onim takozvanim kontraktorima, ugovorcima, zapravo da se radi o zapadnim vojskama presvučenim od delo tih ugovoraca, kontroliše naftna polja i odatle crpi naftu, koliko god je to moguće, prebacuje u Italiju, a preko Italije i u druge zemlje zapadne Evrope, jednostavno se radi o jednoj potpunoj pljački, i poenta svega, naravno, toga što se dešava na Bliskom istoku je, gde su hrišćani najveća, ali ne i jedina žrtva, dakle ima žrtva puno kod muslimanskog stanovništva, naročito kod sekularnih muslimana, je pljačka. Dakle, eto tako, to sad možemo da se pravimo da zaista zapadne sile uteruju demokratiju u zemljama Bliskog istoka, ali to su besmislene gluposti, radi se o jednoj ogromnoj i odvratnoj pljački ekonomskih resursa, negde čak i kulturnih resursa, kao što je bilo u Iraku, iznošenja kulturnog blaga iz drevnih iračkih mesta koje traju po 2000, 3000, 4000 godina, iznošenje i odnošenje u, na primjer, u Sjedinjene Američke Države i druge zemlje zapadne Evrope. I na kraju dolazimo do Sirije.
Da, ali pre nego što budemo popričali o Siriji, napravit ćemo pauzu, ali moram još da vas pitam jednu stvar vezanu za Libiju. Naime, za razliku od drugih zemalja gde je svrgavanje dugogodišnjih vladara značilo samim tim i uspon muslimanskog, odnosno islamskog bratstva, u Libiji je pobedila sekularna struja, međutim opet je došlo do sukoba.
Pa u Libiji jeste pobedila sekularna struja, ali je islamska država u Libiji veoma ojačala. Dakle, jedan deo teritorije Libije, jedan deo zemlje kontroliše islamska država.
A koja je to sekularna struja?
Pritom se sekularna... Pa to je takozvana sekularna struja, ali postoje zapravo dve sekularne vlasti u Libiji u ovom momentu. Jedna je u Tripoliju, a druga sad, evo, u ovom trenutku mi je izmaklo gde se nalazi ta druga. Tu drugu priznaju američke vlasti, na primjer, a ovu Tripoliju ne priznaju. Dakle, i sama ta struja s kojoj bi mogla se sarađuje, je jednostavno podeljena na dve celine. Evo sad, znači, kako je pisala Politika pre neki dan, dakle sad zapadne sile čekaju da se te dve vlade integrišu, dogovore, i da tek kada se integrišu, dogovore, pozovu zapadnu vojsku koja će preko Italije izvršiti invaziju na Libiju i potom srediti stvar u...
A su li one protiv islamske države? Te sekularne su li?
Pa, jesu. Naravno. Naravno da jesu, ali zapravo u ovom trenutku su pokazale da nemaju dovoljnu snagu da kontrolišu ni samu sebe, a kamoli da pobede islamsku državu. Islamska država ima ideologiju. E, to je suština. Dakle, oni imaju ideologiju i spremni su da poginu za tu ideologiju. Ovi drugi nisu spremni da poginu za tu ideologiju. Također, pored tih vlasti, koje možemo nazvati takozvanim sekularnim, ali one nisu nalik onim vlastima kakav je bila Muammar el-Gaddafija. Dakle, one ne kontrolišu delove teritorije, na primjer Libije, koju kontrolišu ova libijska plemena. To su plemenske zajednice i neke delove teritorije potpuno kontrolišu ta libijska plemena, koji više nemaju povjerenje uopšte u centralnu vlast. A ko bi mogao da ima povjerenje u centralnu vlast? Dakle, kada vidimo kakav je tamo haos, dakle imamo jednu vlast i drugu vlast koje ne priznaju drugi, imamo islamsku državu, imamo plemenske zajednice, imamo zapadne vojske presvučene u kontraktore koji crpe benzin i izvlače sve što mogu iz zemlje. Dakle, vidimo da je tamo vlada jedan potpuni haos koji je pitanje kako će moći da se reši. Evo sad, na primjer, da uđu zapadne sile u Libiju, a ne daj Bože da oni stvarno nekom tamo uvode mir. Kako su, oni su ušli u Irak, podelili su ga na tri dela. Da li je tamo zavladao mir? Ovo što sad vidimo tamo, to nema nikakve veze sa mirom. Dakle, talas je izbjeglica koje putuju za Evropu, u velikoj meri dolaze također iz Iraka.
I samo da, pošto smo se dotakli Egipta, da kažemo koju reč o manastiru Svete Katarine. Da li njemu preti opasnost?
Manastir Svete Katarine jeste izložen opasnostima, dakle, na Sinajskom poluostrvu nalaze se snage islamske države, ali se također nalaze i jake, veoma jake snage egipatske vojske. Ima također još jedna vrlo važna stvar, a to je da su beduinske plemena koje se nalaze oko manastira Sveta Katarina zakleta, znači oni su se zakleli da će braniti manastir Svetu Katarinu od svih nevolja i to traje već milenijum i po prilike. I, dakle, kad pogledamo taj, imamo jedan veliki prsten odbrane oko manastira Sveta Katarina, ali, znate, kad krene jedan opšti rat i opšti sukob, ne zna se šta će se dogoditi. U ovom trenutku se čini da je uspostavljena kontrola nad tim prostorom, da islamska država tu ne može da prodre. Ukoliko neko smatra da će islamska država biti milosadna prema manastiru Svete Katarina, ukoliko dođe do toga, neće uopšte biti, zato što se to pokazalo na primjerima Iraka, Sirije, da oni jednostavno ruše sve pred sobom. Dakle, prema tome u neku milost se tu ne treba uzdati, već samo u jaku odbranu egipatske vojske koji pomažu naravno beduinska plemena na tom prostoru.
Oh. Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Nastavljamo razgovor sa istoričarem doktorom Aleksandrom Rakovićem. Sa njim razgovaramo o stradanju hrišćana na Bliskom istoku i uopšte u svetu. Popričali smo malo o situaciji u Egiptu, Tunisu, Libiji, Iraku, međutim sad je na redu Sirija. Do poslednjih sukoba u Siriji hrišćani su bili prilično zaštićeni. Hrišćanski praznici su imali status državnih praznika, značajna bogosluženja su čak prenošena preko državnih medija i za izgradnju hrišćanskih crkava korišćena su i budžetska sredstva. Međutim, danas, proporcionalno gledano, hrišćani su najugroženija i najstradalnija manjina u Siriji.
Jesu, s tim što su i mnogi drugi takođe tamo ugrožene manjine i ne samo hrišćani, znači ugroženi su Eleviti, ugroženi su sekularni Arapi, ugroženi su svi umereni muslimani, dakle u Siriji na prostoru koji kontroliše islamska država ugroženo je sve, pa takođe i Palmira kao drevno antičko mesto je takođe ugroženo i sve što je tamo moguće da bude ugroženo, ugroženo je i sve što se kosi sa najradikalnijim islamom došlo je pod pretnju. Dakle, hrišćana u Siriji je bilo pre rata 2011. godine, koji su takođe, i to moramo uvijek da podlučimo, zapatili Amerikanci. Dakle, apsolutno nedopustivo da se pretvaramo, da se iza rata u Siriji, Iraku, Libiji, Egiptu, svrgavanju u Tunisu krije neko drugi. To su oni i taj zapadni multinacionalni kapital koji ruši sve pred sobom da bi uspostavio kontrolu nad resursima i nad stanovništvom na tom prostoru.
Ali nevjerovatno je u celoj situaciji da Ameriku podržavaju i zapadne sile, dakle zapadne evropske zemlje, koje već sad osjećaju posljedice svega toga i sve im se to nekako vraća kao
bumerang. Ali Nemačka nije podržavala. Dakle, Nemačka na Bliskom istoku nije podržavala imperijalnu politiku. Na Bliskom istoku politiku podržavaju Velika Britanija, koja je učestvovala u okupaciji Iraka, Francuska, koja također je učestvovala u agresiji na Siriju i već poslala brodove za agresiju na agresiju na Libiju, a poslala brodove za agresiju na Siriju. Također podržava Italija, koja je bila prisutna i u Iraku, okupacionim snagama, u Afganistanu i u Libiji, i podržava Poljska.
A Francuska?
Pomenuo sam Francusku već, da je učestvala na agresiji na Libiju i trebalo da učestvuje u agresiji na Siriju. I Poljska, koja je znatnim snagama učestvovala u agresiji na Irak. Također manjim snagama, tu su Australija, Novi Zeland, Kanada, ali ajde kažemo, kada reč o evropskim zemljama, to su ove, dakle, Velika Britanija, Francuska, Italija i Poljska. Druge zemlje se nisu nešto tu isticale, posebno ne Nemačka, i evo sad ipak, znači, Nemačka osjeća najveći udar tih izbeglica. Kada reč o hrišćanima, dakle, njih je bilo 2,5 miliona. Sad je teško proceniti koliko ih je ostalo. Dakle, jedan znatan procenat je otišao u Liban, ili neke druge delove, na primjer u Evropu ili nešto možda malo u Jordan, ali znatan broj hrišćana se smestio na teritorijama koje su ostale pod upravom predsjednika Asada, odnosno legitimne sirijske države, u Latakiji, u Damasku, možda čak i u delovima, u Homsu, delovima koji nisu pod napadima islamskih ekstremista, u Alepu, na primjer, također još ima hrišćana, a čak u ovim delovima Alepa koji nisu bili pod kontrolom islamske države, po dogovoru svi episkopi svih crkava, poglavari čak su, znači, prethodan Božić služili liturgije u Alepu koji je tad bio pod paljbom. Dakle, i pravoslavni patrijarh i sirijski patrijarh, dohalkidonski i rimokatolički biskup i ne znam da li postoji još neko tamo, ali svi su služili liturgije baš upravo u tom gradu koji je najviše ugrožen. U kom smislu će se razvijati demografska slika Sirije uopšte više nije jasno. Dakle, da li će procenat hrišćana na kraju u Siriji biti veći ili će biti manji, to sad ostaje da se vidi, jer ogroman procenat muslimana je otišao također iz Sirije za zapadnu Evropu, za boljim životom. Dakle, ako pogledate kako izgleda Sirija danas, pa to je potpuno srušeno sve. Znači, zemlja je potpuno uništena, tamo više nema nikakve budućnosti. Logično je da stanovništvo koje nema nikakvu budućnost kreće nekim svojim putem i traže neki put u zemljama gde može da osigura sebi bolju budućnost, svojim porodicama da osigura bolju budućnost, i evo oni su krenuli u Nemačku kao zemlju za koju važi da ima najuređeniji sistem i najotvorenija je prema izbegličkom stanovništvu. Također, znači, kada je reč o Siriji i Iraku, treba da podvučemo još jednom da stanovništvo koje je jako ugroženo su Kurdi. Dakle, Kurdi su jako ugroženi na tom prostoru i podjednako predstavljaju žrtvu kao što su to hrišćani. Kurdi su zapravo stanovništvo koje je potpuno nesklono islamskom fanatizmu i za njih je na prvom mjestu njihov etnički identitet, s kojim imaju problem i Turska, ranije imala problem i Sirija, a čak i Irak. Mislim da su sad Irak je prosto prihvatio, bio prinuđen da prihvati kursku autonomiju, verovatno će Sirija to morati da uradi, ali zemlja koja to neće hteti da prihvati i koja će učestvovati u ratu na strani islamske države, kako ekonomski, tako verovatno i vojno, čak i učestvuje, je Turska. Ona će gledati da uticaj Kurda što je više moguće smanji na prostoru Iraka i Sirije, a posebno na prostoru Turske, jer ukoliko bi se 20 miliona Kurda napravilo svoju državu na tom prostoru, čini mi se 20, možda čak i više, možda sam pogrešio, to je bio veliki problem za tursku državu, posebno sada u ovom smislu kada Turska grabi krupnim koracima putem islamizma. Dakle, oni već imaju islamističku vlast, ali u Turskoj je nekih 40-45% su sekularni Turci, dakle taj broj nije uopšte mali, ali uprkos tome ovi drugi dolaze na vlast i da su došli na vlast, sve su jači i jači i prete da sve više i više zadobiju kontrolu nad turskim stanovništvom, tako da kažem, a posebno toga da budu i sponzor i glavni donator, pored Saudijske Arabije, Katara i Emirata, islamskog fanatizma, ne samo na Bliskom istoku i Severnoj Africi, nego čak i kod nas na našem prostoru.
Pre nego što vas budem pitala nešto za Tursku, s obzirom da vola bih i da posvetimo pažnju upravo toj zemlji, jer nam je ona nekako teritorijalno najbliža, da vas pitam za Siriju. Dakle, mnogi verski objekti se ruše, crkveni velikodostojnici se otimaju. Znamo za mitropolita Pavla Jazigija, pravoslavne antiohijske patrijašije, kao i za arhijepiskopa Grigorija i Ibrahima iz Sirijske orijentalne crkve, koji su nestali još u aprilu 2013. godine. Međutim, o njima, kao i o jezuiti Paulu Dalolju, ništa se ne zna sa sigurnošću. Govorilo se da su živi, pa su se onda pojavile informacije i da su pogubljeni.
Turska obaveštena služba je iznala neki podatak da su oni živi. Eto sad, ako je njima verovati, dakle, to je, eto, da su živi, a da li su živi, to zaista ne znamo.
I niko ih nije video tada od kako su.
Ni traga, ni glasa. Dakle, nema o njima. Dakle, ništa. A njih su oteli čečenski teroristi koji ratuju na strani islamske države. To je bilo interesantno. Dakle, čečenski teroristi koji su došli sa Kaukaza da ratuju na tom prostoru, oteli su te jednog pravoslavnog mitropolita i sirijskog arhijepiskopa. I zapravo ti čečenski teroristi imaju posebno veliki otpor prema pravoslavnom stanovništvu, jer su u direktnoj konfrontaciji sa Rusima i za njih verovatno ta dvojica episkopa, ovaj jedan pravoslavni, jedan sirijski, predstavljaju neku vrstu civilizacijsko-kulturološke veze sa Rusijom, koja je postala zaštitnik pravoslavnih, ne samo pravoslavnih hrišćana, zaštitnik svih hrišćana na Bliskom istoku. To Amerika i Velika Britanija nisu uradile, nisu htjele da urade. Naravno, vreme će pokazati zbog čega su Amerika i Velika Britanija, koje su zemlje hrišćanske civilizacije, iako je Britanija već posthrišćanska država, Amerika je i dalje hrišćanska država, dozvolile da islamski fanatici ovako pregaze hrišćane na Bliskom istoku.
Da, to je ono što nas sve zbunjuje.
To je naravno pravo pitanje, do tog odgovora još nećemo lako doći. Možda se njima jednostavno stvar otrgla kontroli. Možda sami nisu mislili da će tako nešto se desi, kada se desilo, onda im se stvar otrgla kontroli i može da bude čak i to, a može da bude nešto što je planirano, da se te zajednice zbrišu ili premeste na neko drugo mesto, kako bi Amerika, Velika Britanija i druge zemlje zapada dobile u islamskom fanatizmu novog neprijatelja, a preko tog neprijatelja se razvija vojna industrija, preko tog neprijatelja raste ekonomija, taj neprijatelj se potom pregazi, onda se otmu njegovi resursi, crpi imovina, ljudstvo i sve ostalo i to krene, mislim, znate, oni planiraju dugo, dugo, 40-50 godina u budućnost, 100 godina u budućnost, kako da dođu do pojedinih svojih ciljeva i naravno reći o resursima, nafta, gas, šta sve već tamo.
Dakle, Rusija je jedini pravi zaštitnik hrišćana na Bliskom istoku, mogli bismo tako reći.
Apsolutno, apsolutno i to čak i papa potvrđuje i prethodni i ovaj sada. Dakle, prethodni papa je molio, podnapisao jedno pismo ruskom predsjedniku Putinu i zamolio ga je da zaštiti hrišćana na Bliskom istoku. A ovaj sadašnji papa, videli smo sad pre dve nedelje, je imao susret sa ruskim patrijarhom, gde je ključna tema bila zapravo da se zaštite hrišćani.
A da li je Rusija dovoljno spremna, dovoljno snažna da se suprotstavi američkom lobiju, a Velikoj Britaniji, Francuskoj i svim tim zapadnim silama?
Pa tu će se voditi velika bitka, dakle, u svakom smislu. A sad, da li je sposobna, vidimo sad da u ovom trenutku jeste sposobna, pogotovo što je to postala državna politika Rusije. Dakle, Rusija ima svoju ideologiju, to je zaštita hrišćana. Ona se sad postavlja kao zaštitnik hrišćana u celom svetu, praktično. Ne samo na Bliskom istoku i Severnoj Africi, nego to će se verovatno dogoditi i na drugim prostorima gde hrišćani budu ugroženi. Pravoslavlje je živa religija. Dakle, za razliku od zapadnog protestantizma u Evropi, koje je praktično posthrišćansko društvo u svakom smislu, pravoslavlje je živa religija. Ali mi imamo jedan ogroman problem, to je demografska katastrofa koju smo izloženi i mi, i Grci, i Rusi. Dakle, iako je ovde hrišćanski identitet mnogo jači nego u zapadnoj Evropi, problem je taj što mi nestajemo,
da,
kao narodi nestajemo i kada se svedemo na neke minimalne grupe od par miliona ljudi, kao što je danas Slovenija, mi ćemo biti lak plen za neki budući islamski fanatizam koji će doći. Oni su realno nama najveći protivnik u ovom momentu. Ukoliko sa njima pre toga ne završe Rusija ili Sjedinjene Američke Države u svojoj nekoj novoj politici.
Dakle, stradanje hrišćana na Drevnom Orijentu i u biblijskim zemljama, nažalost, nije ništa novo i znamo i za strašan genocid koji su Turci pre 100 godina počinili nad jermenskim narodom. Posljedice tih zločina se osjećaju i danas, s obzirom da jermenskom narodu nije ni malo lako u Turskoj, pa eto, rekla sam već da nam je Turska najbliža. Kako bismo ocenili situaciju u Turskoj? I da li upravo situacija u Turskoj može na neki način da utiče na nas?
Pa nisu samo Jermeni stradali u Turskoj kada je reč o hrišćanima, stradali su Grci posle Malazijskog rata od 1918-1921. Stradali su Grci u Smirni i drugim delovima, zapadnim delovima Male Azije, pa čak i do Kapadokije i Trapezunta. Dakle, 1,5 milion Grka je preseljeno u Grčku, zauzvrat 500.000 Turaka iz Grčke preseljeno u Malu Aziju. Dakle, oni su također bili velike žrtve tog procesa genocida koji se odvijao nad hrišćanima u Maloj Aziji. Posle je također bilo nekoliko napada na hrišćane u Carigradu, pa su se Grci iselili iz Carigrada, danas carnica Grka koja je drevna i zapravo traje 3000 godina, to je isto vrlo važno. Da kažemo da odlaskom Grka iz Male Azije i iz Carigrada je nestala 3000 godina drevna grčka civilizacija u Maloj Aziji i u Carigradu. To je strašan, u etničko-kulturološkom smislu, to je strašan udarac za grčki narod i za grčku civilizaciju i kulturu. Potom je po sličnom ili istovetnom scenariju stradalo stanovništvo Grka na Kipru 1974. kada je okupirana jedna trećina ostrva, možda čak i 40% ostrva je okupirano i nalazi se danas kao okupirana teritorija takozvane Turske republike Severni Kipar. I evo dolazimo do danas, dakle kad vidimo da Turska ponovo igra svoju ulogu koja za koju misli da je namenjena, to je neki takozvani neosmanizam i obuhvatanje njenih teritorija koje su bile turske u osmansko vreme, pritom ne nužno kao jedinstvena država, već Turska kao zaštitnik svih muslimana na prostoru od Bosne i Hercegovine pa do centralne Azije, posebno svih muslimana koji sebe vezuju za turski identitet, a ne arapski identitet.
A i kod nas ima mnogo onih koji se vezuju.
Kod nas ima mnogo, u Bosni i Hercegovini praktično sad to jedan talas, u Staroj Raškoj takođe. Kod Albanaca je situacija malo drugačija, ali vidimo da kod Albanaca već islamska država kuca i tekako na vrata. A da...
Evo, baš jutros je ukapšeno troje njih sa Kosova i Metohije, jeste, za koje se smatra da su pripadnici islamske države.
Jeste, jeste. Štim to će Albanci biti jedan veliki poligon za sudar rimokatoličke crkve i islamske države. Oni će se boriti jedni drugi za duše Albanaca. Rimokatolička crkva je izuzetno jaka u Albaniji i bit će sve jača verovatno i na Kosovu i Metohiji i ovaj, to će imati neke svoje...
A kako onda jača rimokatolička crkva u Albaniji za razliku od rimokatoličke crkve u drugim zemljama u kojima je praktično ona prošlost?
Zato što su Albanci, poput Kurda, svoj identitet vezali za etnički identitet, a ne za verski identitet. Dakle, verski identitet im je na drugom, trećem ili nekom tamo mestu. Oni su na prvom mestu Albanci, a Enver Hođino vreme dosta je učinilo da se stanovništvo ateizuje na prostoru Albanije na prvom mestu, jer rimokatolička crkva Albaniju smatra terra novom ili zemljom gde može da se vrši jedna uspešna misionarska delatnost. I ona se vrši. Ako pogledamo, na primjer, i Kosovo i Metohiju, kao okupirani deo naše zemlje, Ibrahim Rugova je prešao rimokatoličku veru. Da, definitivno je kršten na samrti i Angelo Scola, kardinal iz Milana, ga je krstio i Ibrahim Rugova je tada predao svoju dušu papi Jovanu Pavlu II, Benediktu XVI i majici Terezi. Tako je, dakle, bilo zaista. Pritom je također i lojalnost rimokatoličkom identitetu Albanaca izrazio i vojno-teroristički lider njihov, Ramuš Haradinaj. Dakle, vidimo da će tu dolaziti do sudara tih struja. Dakle, znači ima ove koja je bila u terorističkoj UČK, koja je sebe vidi kao kulturološkim, nekad istorijskim delom rimokatoličkog sveta, a ima delova UČK koji su već sad prešli u islamsku državu. Dakle, i tu će između njih u nekom momentu doći također do sudara. Što se nas tiče, mi sad sudar treba samo da posmatramo sa strane.
A kada je u pitanju Turska, dakle, nije mit i nije samo fantazija da oni povrate tu, da povrate osmanska vremena i te teritorije koje su nekada bile njihove, to je zaista njihova namera.
To je zaista njihova namera, ali to je njihova fantazija, jer sad Rusija im je pokazala gde im je mesto. Dakle, oni se sad u ovom trenutku bore na granicama Sirije i Iraka da spreče Kurde da prodru na njihovu teritoriju, naprave državu na prostoru Turske. Dakle, od te megalomanske ideje, koje je trebalo da obuhvati osmanski svet, oni da sad dolaze do toga da ratuju sa sirijskom regularnom vojskom, kurdskim formacijama na prostoru južnih granica Turske i to u korist islamske države i jačaju islamsku državu. Dobro, to je sad prekinuto, te niti su prekinute ovim izvozom nafte, plaćanjem, Rusi su to zaista potpuno prekinuli. Tako da, eto, to je sad njihova pozicija, dakle oni više nemaju vremena da se bave time da li će Grčka ostrava, Malazijska ostrava osvojiti za jedan dan, već treba da se brinu oko toga da li će zadržati svoje teritorije.
Turska je poslednjih nekoliko godina bila jedna od omiljenih letnjih destinacija naših turista, međutim ove godine manje interesovanje našeg naroda da letuje tamo zbog celokupne situacije. Da li vi mislite da je to opravdan i realan strah?
Pa to je teško sad reći, dakle, zapadna obala Malazije je dosta sekularna, dakle, u tom smislu. Turci koji tamo žive su sekularno stanovništvo, mislim da ni njima samima nije lako u ovom momentu. Sad, opet, to je pitanje lične procene, da li treba letovati. Zapravo, šta turisti koji idu na taj prostor žele? Ako žele da samo da idu na plažu i da se kupaju, onda ih, evo, ako mene pitate lično, ne bih to preporučio. Ima prosto i u Grčkoj i drugde na nekim prostorima nama bližim dovoljan broj finih plaža i odmarališta.
Grčka je isto zbog migranata isto nebezbedna. Mnogo ih je u Grčkoj, najviše migranata.
Pa jeste, ali ne vidim što je nebezbedna Grčka. Dakle, oni idu svojim rutom, dakle, oni autoputem i nikog ne diraju.
Da, ona je samo tranzit.
Što se tiče tih letovališta u Grčkoj, tako da kažem, mesta, mada cijela Grčka je jedno veliko letovalište, mislim da tu nema problema. Poenta je u tome, ako turisti hoće da vide drevne grčke gradove u Maloj Aziji, znači Efes, Milet, Didim, Halikarnas, onda ne treba da ih spreči ova migrantska kriza. Ili izbeglička kriza, bolje reći izbeglička kriza. Ako idu samo da na plažu, onda bolje da ne idu u Tursku.
Razgovor nastavljamo posle muzike.
من مريم نبعي مريم رحمنا ورحم علينا وعذرين تشبحت توديك ادرم رمرم لبطي تباركت أيها القربان الشهيد وتمجدت أيها الثمرة الحلوى يا من قرب ذاته عودا عنا وغفر لنا وقدسنا بذبيحته المقدسة يا أيها الحمل ابن الناجة العذراء الذي سعد إلى الصليب وخلصنا ونجانا من ذبائح الحيوانات الصامتة الذي به يليق التسبيح والسجود والإجلال في هذا وقت اقتمال فلسطين الإلهية وفي سائر الأعياد والأوقات والساعات والأزمان أيام حياتنا كلها إلى أبد الآبدين.
يرسالم الزلات.
Razgovaramo o stradanju hrišćana u svetu. Naš gost, istoričar dr. Aleksandar Raković. Napravili smo neku vrstu preseka svih ratnih sukoba kada je u pitanju Bliski istok, biblijske i orijentalne zemlje, ali ono što bih isto volela da vas pitam, da li je neki od ovih sukoba mogao da se spreči? Da li je moralo sve da se dogodi baš ovako kako se dogodilo?
Pa nije moglo da se spreči, zato što to je kao kad bi neko sad pitao, kad biste postavili pitanje da li je moglo da se spreči rat u Jugoslaviji. Nije. Amerikanci su hteli rat. Hrvati su se naoružali za taj rat. Dakle, Nemačka ima u memoarima američkog ambasadora u Vatikanu, Tomasa Patrika Milejdija, on kaže, Amerika je pokušavala da sačuva Jugoslaviju. U početku, onda je nedavno sastanku u Vatikanu koji je organizovala Sveta stolica, gde su bili ambasadori Italije, Nemačke, Austrije, Velike Britanije i Francuske, zapravo Amerika shvatila da su se evropske države već dogovorile da pocepe Jugoslaviju. I onda, kad su se već dogovorile da pocepe Jugoslaviju, onda i Amerika rešila da uđu na taj talas i praktično je postala lider tog talasa, cepanje Jugoslavije. Isto kao na Kosovu, nije postala nikakva šansa. Jugoslavija, tadašnja SR Jugoslavija, pokušala sve da spreče taj sukob. Ali znate, sad čujemo od tih američkih političara i diplomata, šta god da su ispostavili Srbiji, posle su digli lesticu za još jedan stepen više, da Srbija ne bi mogla da prihvati, onda je do rata došlo. Dakle, nije postala šansa da se izbegne ovaj rat. Da li se to izmaklo kontroli, saznaćemo u nekoj bliskoj budućnosti, na nekoj daljoj mogućnosti. U svakom slučaju, tragedija je biblijskih razmera.
A nemir i ratni sukobi ljudi na Bliskom istoku prouzrokovali su selidbe i migracije ljudi sa tih prostora u Evropu, posebno u zemlje srednje i zapadne Evrope. I sad naša zemlja je neka vrsta tranzita za taj narod. Međutim, ono što nas mjesecima zbunjuje, da li su to ljudi koji beže od rata ili ljudi iz okolnih zemalja koje nisu zahvaćene ratom, a traže neki bolji život? Dakle, ko su ljudi koji prolaze kroz našu zemlju? Izbeglice ili migranti?
95% njih su izbeglice, ili 90%, ali to ovaj centar za izbeglice i migrante u Beogradu vjerojatno zna tačno da kaže, trebalo bi njih da pitate. U svakom slučaju, dakle, u ovom momentu kao izbeglice se prihvataju svi oni koji dolaze iz Sirije i Iraka, a kao izbeglice se ne prihvataju čak ni oni koji dolaze iz Afganistana, što je potpuno neverovatno, zbog toga što tamo talibani i dalje vode sukob sa afganistanskim vlastima, ljudi zaista beže s tog prostora. Dakle, to je malo komotno tumačenje ko je sad izbjeglica, ko je migrant. U svakom slučaju, opet kad pogledamo koga ima najviše, to su uglavnom sve izbjeglice koji idu svojim putem i naravno mi treba da ih pustimo da prođu. Pošto je to stanovništvo uglavnom iz Iraka i Sirije, ono je naklonjeno Srbiji zbog toga što smatraju Srbiju zemljom koja je isto tako stradala kao i njihove zemlje od istog neprijatelja, i to je bilo čak vladika Irine Bulović je nekoliko puta govorio o tome javno, možda čak i naša crkva istupila s tim stavom, da je prosto reč o istom procesu, o razaranju Jugoslavije i razaranju zemalja Bliskog istoka, da je reč o zemljama zapada koji to rade, i to samo moramo da podločimo. Dakle, ne da se pretvaramo i da računamo da će nam to što nećemo da pomenemo ko je krivac za ovo zlo koje se desilo i nama u Jugoslaviji i blisko istočnim narodima, zapravo ne treba da krijemo da su to radile zemlje zapada. I to je tako. Dakle, ja sam deo, evo imam 44 godine, deo sam omladine koja je bila potpuno amerikanizowana u vreme SFRJ Jugoslavije. Dakle, mi smo bili socijalistička zemlja koja je bila potpuno amerikanizowana kada je reč o popularnoj kulturi. Ja i dalje volim američku kulturu. Ja volim američki film, volim američku muziku, na njoj sam i doktorirao. Volim sve, ali prezirem njihovu imperialnu politiku. Prezirem to što oni rade, stradanje stanovništva, to je zaista strašno. U pitanju su ljudi, duše ljudi. Šta su oni napravili? Kakav samo morbidan um može da sedi u Vašingtonu, Londonu i njihovim satelitskim državama kao što su danas Francuska i Italija. Znači da tako morbidno gazi sve pred sobom i da se prosto posle amnestira i da na kraju Nemačka postane kolateralna šteta čitavog tog sukoba koji postoji sad na Bliskom istoku. Nemačka u ovome nije učestvovala. I naravno ima onih analitičara, na primjer, koji smatraju da je Amerika ovo radila možda čak i namerno, da bi nemačku ekonomiju koja je u ogromnoj ekspanziji, nemačku državu koja je u narastanju, oslabila i unela novo seme razdora u zapadnu Evropu. Problem sa muslimanskim zajednicama u zapadnoj Evropi je što se nisu integrisala u zapadno društvo. Ni ona u Britaniji, ni ona u Francuskoj, ni ona u Nemačkoj. Jednostavno, to su bile toliko duboke civilizacijske razlike. Ne kažem da naša civilizacija je bolja od muslimanske. Naprotiv, dakle, s dubokim uvažavanjem govorimo o islamskoj civilizaciji. Isto svi mi treba da, o njihovim vrednostima, naravno ne o ovom fanatizmu, ali oni se nisu integrisali, njih je, su zapadno društvo odbacila. Već, znači, prva generacija koja se doseli, uradi sve da se njihova deca integrisala. A onda, deca ne uspije da se integrišu, pa deca te dece shvate da je integracija nemoguća i vide da je jedina budućnost njihova život u getovu, ili kao što dr. Miša Đurković govori, u no-go zonama, gde više ni policija Francuske, ni policija Velike Britanije, ni, ne znam već, policija u skandinavskim zemljama više ne mogu da uđu, jer su to sad potpuno razdvojena društva.
Upravo tako, gradovi u gradu.
Yes.
U gradu. A kako stvari stoje sa Amerikom, s obzirom da je tamo izborna trka i da se sad i da su predsjednički izbori ono u jeku i u toku, oni će otprilike nastaviti svoju imperialističku politiku. Teško da može da se dogodi neki obrt kod njih.
Ne može nikakav obrt da se dogovori. Ukoliko Hillary Clinton postane predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ta imperialna politika će se čak intenzivirati.
A to je vrlo izvesno.
Pa, to je najvjerovatnije. Mislim, prosto nakon što je Afroamerikanac postao predsjednik, sada se očekuje da i žena postane predsjednik. Trump mislim da nema šansu i da će izbor izgubiti. Hillary Clinton će postati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a glavna tekovina njene porodice je razaranje naše zemlje, Jugoslavije, i nastavit će u svoju antisrpsku, a i antipravoslavnu politiku.
Dakle, Amerika sa svojim, kako ste rekli, satelitskim zemljama nastavlja u istom ritmu. Jedini ko može da im se suprotstavi i ko može da im parira, to je Rusija. To je zaključak cele priče.
To je zaključak cele priče i mislim da budućnost naše zemlje, i kad kažem naše zemlje, mislim na Republiku Srpsku također i na srpski narod u Crnoj Gori, pa čak i nama sestrinsku državu Makedoniju, leži u tome nekom našem povezivanju, integracijama na našem prostoru, jer ako mogu da se integrišu zemlje Skandinavije, ako mogu da se integrišu, na primjer, Skandinavija i Portugalija, koje su toliko daleke jedne od drugih, zašto zemlje sličnog civilizacijskog ili istovetnog kulturnog ili veoma sličnog etničkog porekla, identiteta, ne mogu da se integrišu u neku vrstu zajednice, znači Republika Srbija, Republika Srpska, Crna Gora i Republika Makedonija, i da stvore jednu celinu koja je dovoljno jaka da može da bude dovoljno uvažena. Nedavno smo sad, pre neki dan je bilo u novinama mišljenje ovog nekog eksperta iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je, čini mi se, bio u NATO paktu ili američkoj vojsci, koji kaže Jugoslavija socijalistička je bila toliko prosperitetna zemlja da je predstavljala pretnju za Zapad, jer je imala jaku socijalnu, kulturnu, ekonomsku i drugu politiku koja je štitila to stanovništvo i nije trebalo da posluži primjer kao takva vrsta zemlje.
Mnogo vam hvala. Nismo stigli da kažemo ni jednu reč o Nusantari. U pitanju je srpsko-indonežansko prijateljstvo na čijem ste vi čelu, a čiji je cilj održavanje, očuvanje, obogaćivanje tradicionalnog prijateljstva između Srbije i Indonezije, što je posebno interesantno, jer je Indonezija zemlja sa preko 90% muslimana. Ali o tome drugi put, nadam se da ćete se to odazvati pozivu da budete gost. Mnogo hvala još jednom.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, ove nedelje u emisiji Jerusalim od zlata ste slušali dr. Aleksandra Rakovića, istoričara, koji je govorio o stradanju hrišćana. Povod za preuzimanje ovog razgovora je bio nedavni teroristički napad na pravoslavnu koptsku crkvu u Kairu. Vas i ove nedelje pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom. Thank you.
svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.